Do vlády nastoupí dva noví ministři, oba si je vybral premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Z hlediska veřejné známosti a mediálního pokrytí, jakoby ale nastupoval do vlády snad jen jeden. Zatímco budoucího ministra dopravy Vladimíra Kremlíka nezná skoro nikdo, Karel Havlíček, jenž povede ministerstvo průmyslu a obchodu, je už léta veřejně činný. Hájí zájmy malých a středních podnikatelů a angažuje se také ve vzdělávání a v oblasti inovací a výzkumu. Jak si on sám představuje proměnu z experta v politika? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je designovaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
V té záplavě článků, které se objevily poté, co jste byl označen jako nástupce Marty Novákové, se často píše, že máte hodně blízko k premiérovi Andreji Babišovi. Máte?
Mám k němu blízko, protože jsem jeho místopředsedou v rámci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a spolupracujeme takřka na denní bázi, protože tato rada je zcela zásadně klíčová ve smyslu podpory vědy, ve smyslu financování výzkumu a vývoje, ve smyslu zavádění inovační strategie, a protože jenom na tento dvorek alokujeme každý rok 37 miliard korun, což je mimo jiné o 10 miliard korun více, než bylo v roce 2015, tak je to samozřejmě strategická záležitost. Dost nejenom s ohledem na financování, protože to je přibližně 4-5 násobek více, než jde třeba na ministerstvo zahraničních věcí, ale rovněž s ohledem na význam. Přece myslím, že je zřejmé, že prostě věda, základní výzkum a aplikovaný výzkum jsou základním fundamentem pro budoucí produkty s přidanou hodnotou, tím pádem i pro třeba vyšší mzdy a tak dále. Takže troufám si tvrdit, že ta spolupráce je dobrá, že se nám podařilo udělat obrovský kus práce a spolupracujeme skutečně velmi intenzivně.
Když jste to srovnával s tím rokem 2015, tak taky se říká a píše, že vy jste byl tím, kdo přesvědčil Andreje Babiše, že má smysl dávat peníze na výzkum a inovace. Je to tak?
Já myslím, že to nebylo jenom mnou, bylo to celým předsednictvem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, ale popravdě řečeno, to zase nebylo tak složité přesvědčovat pana premiéra, protože on se vždycky chce s něčím seznámit, pochopit, proč a co se kam dává.
Nevyjadřoval on se v tom smyslu, že to je černá díra na peníze a neměli jste pochybnosti o efektivitě?
Tak je pravda, že pan premiér byl z biznesu, to znamená, spíše měl blíže k tomu aplikovanému výzkumu, to znamená k tomu, kde chtěl vidět okamžitě prostě nějaký výsledek. Po dobu posledního roku si troufám tvrdit, že se nám podařilo ho nasměřovat i k tomu základnímu výzkumu. Musím říct, že jsme to nečinili tím, že jsme říkali o významu základního výzkumu, ale prostě tím, že jsme možná každý 14 dní navštívili nějaké zajímavé výzkumné centrum, ať už to bylo prostě laserové centrum v Břežanech, ať už to byl UOHB v Dejvicích, ať to byly prostě jaderné výzkumné ústavy a podobně. A myslím si, že prostě viděl to, že i tato aktivita, byť možná nejsou okamžitě vidět výsledky, má svůj vysoký smysl, protože pokud se podaří něco dokončit a zvládnout, tak z toho jsou obrovské benefity pro společnost.
Ale chápu to tak, že jistou argumentaci to chtělo, jisté přesvědčování.
Ano, ale já myslím, že to je úplně v pořádku a konečně to byla i moje role a možná i proto jsem byl nominován jako místopředseda Rady vlády a možná i proto si mě vybral pan premiér, aby prostě tomu přišel více na kloub.
Já jsem to v úvodu nazval proměnou experta v politika. Přemýšlíte teď nějak nad tím, že vstupujete do úplně nové vody?
Se přiznám, že tak, jak jste to řekl, předměna experta na politika, tak se úplně necítím v tom komfortně. Já jsem celý profesní život a je to 30 let zaprvé podnikal. Posledních 20 let jsem byl velmi i aktivní v oblasti hájení zájmu podnikatelů, živnostníků a v těch posledních letech jsem velmi aktivní v oblasti vědy a výzkumu. Takže vždycky jsem se cítil více člověkem, který by měl argumentovat na bázi skutečných podkladů, chcete-li odborných podkladů, prostě člověkem, který se více cítí jako expert nebo odborník a do věcí, kterým nerozumí, by neměl příliš zasahovat. Faktem je to, že pozice, na kterou jsem nominován, tak není spjata jenom s tou odborností, ale musím tam odehrát i prostě některé politické aktivity, bez toho to prostě nejde. Já si to uvědomuji. No a věřím, že se mi to podaří zvládnout. Je to pro mě voda nová, i když musím říci, že jako předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků jsem 20 let jednal z politiky, jednal jsem s mnoha premiéry, jednal jsem s řadou vládních činitelů, známe procesy v parlamentu, ale samozřejmě jedna věc je být takzvaně kritikem a každému říkat, jak se to má činit, druhá věc je prostě být v tom a měnit to. Takže samozřejmě je to pro mě nová věc a já jsem ale připraven se s tím maximálně poprat. Já jsem připraven tak jako všemu, co jsem doposud dělal, tomu dát absolutní maximum a věřím, že se nám nějaké cíle podaří splnit.
Oni ale jsou i lidé, kteří se brání vlastně nějakému angažmá v politice, protože z různých důvodů politika získala negativní pověst třeba v některých kruzích. Mnozí lidé si myslí, že politika je nějaká špína, kterou bych se nechtěli oni sami ušpinit. Vy nemáte tuto obavu?
Máte pravdu, já jsem popravdě řečeno mluvil podobně a kdyby ještě někdo mi před pár lety řekl, že půjdu do politiky, tak bych tomu skutečně nevěřil. Faktem je, že v člověku, když je 50, tak možná přehodnotí některé priority a u mě to opravdu není o tom, že by jsem se těšil na auto s majáčkem a na větší sekretariát. Já jsem člověk střízlivý a myslím si i dostatečně skromný, ale věc druhá je ta, že je šance něco změnit. Já jsem si s panem premiérem vyzkoušel tu spolupráci v posledním roce opravdu velmi intenzivně a pochopil jsem to, že pokud člověk od něj dostane dvorek a daří se mu naplňovat cíle, takže mu dává prostor pro to, aby mohl pracovat dál, aby mohl prostě vymýšlet další cíle a mohl realizovat to, co jsme si vytýčili, což si myslím, že je hrozně důležité. Je to typický manažerský přístup a já jsem z toho si odvodil to, že pokud se nám podaří nastartovat dobře teď v klíčové priority v oblasti průmyslu, obchodu, ale inovací, výzkumu a vědy, takže je šance to zvládnout. Takže z tohoto důvodu prostě jsem se rozhodnul do toho jít a já to cítím jako obrovskou odpovědnost. Prostě jednoduše už to nemůže být jenom o tom, že říkám, co by jak mělo být, ale mám možnost to minimálně spolu změnit.
Co se týká vás jako politika, tak politolog Lukáš Jelínek napsal na Twitteru, že mu něco našeptává, že Andrej Babiš nalezl v Karlu Havlíčkovi nejen příštího ministra a možná i vicepremiéra, ale taky třeba svého nástupce. Už vás to nikdy napadlo?
Přiznám se, že vůbec jsem nad tím letím nepřemýšlel a úplně jsem se lekl teď. To vůbec není ani na stole, ani si myslím v jakýchkoliv diskuzích. Já tam přicházím jako člověk, který má nějaký odborný základ, který je ochoten a připraven tomu udělat a připraven tomu dát absolutní maximum.
Ale že ta představa Karla Havlíčka jako budoucího lídra hnutí ANO je vám úplně cizí?
Ne, já teď opravdu vidím prostě v rezort průmyslu, který má obrovský dosah, má obrovskou škálu činností a aktivit, tak kdybych měl přemýšlet něčím, co bude dál, tak to by mě museli všichni považovat za regulérního blázna. Já v tuhle tu chvíli prostě se musím poprat s tím, co mě čeká a opravdu všechno ostatní není vůbec ani na pořadu dne, ale ani jsem nad tím nepřemýšlel a s nikým jsem se o tom nebavil. A myslím si, že už tato pozice, která mě bude čekat, je dostatečně náročná pro to, abych prostě se pokusil to, co tvrdím a hlásám, možná 20 let přivést do praxe.
Hostem dnešního interview je designovaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
V médiích, jak už bylo řečeno, se objevila řada materiálů, které se zabývají vašimi plány na ministerstvu. Ostatně vy sám jste napsal na sociálních sítích, že pojedete strhujícím tempem, to se docela ujalo. Nebojíte se nárazu po střetu se státní úřednickou mašinérií?
Nebojím, ale očekávám ji, ale já do toho jdu s tím, že se nemůžu ničeho bát, já prostě musím všem ukázat, že jsem schopen vzít prapor do ruky a postavit se před tím plukem a pokud někdo má dostat ránu, tak ji musím dostat já jako první. Já nemám důvod se za kýmkoliv skrývat, nemám prostě žádné fatální resty, aspoň věřím tomu a jsem připraven prostě do té steče jít.
A steč s kým? S kým myslíte, že se budete muset utkat?
No, já si myslím, že jakákoliv činnost, která mi bude čekat, tak bude mít celou řadu těch, kteří budou nejenom fakticky kritizovat, ale samozřejmě bude mít celou řadu těch, kteří logicky nebudou spokojeni s tím názorem nebo s tím cílem nebo s tou myšlenkou. To znamená, jestliže dneska se bavíme o energetické politice, tak je celá řada prostě zájmových skupin, které prostě by si představovaly možná jinou cestu. Stejně tak, když se bavíme o ceně za data v operátoru mobilních. Stejně tak, když se budeme bavit o, já nevím, řeknu příklad v exportní politice, možná prostě někdo bude mít jiný názor, než tak, jako budeme my razit, nebo jaké jsou moje cíle, já s tím musím počítat, ale je to prostě práce člověka v té pozici, která mě čeká.
Myslel jsem to třeba i tak, jestli nemáte trošku obavu, že ve státní sféře se pracuje, já to řeknu asi ošklivě, jiným tempem, než v té podnikatelské.
Z toho samozřejmě nechci říct, že mám obavu, ale jsem na to opět připraven. Já prostě si uvědomuji to, že tempo v tom biznesu je jiné. Přiznávám i to, že tempo moje je někdy opravdu vražedné a opravdu pracuji 16 hodin denně, jedu o víkendech a byl jsem takhle zvyklý pracovat před 10 lety a troufám si tvrdit, že toto přinesu i na ten resort. Já samozřejmě nemůžu očekávat, že každý pracovník prostě to moje tempo přijme, ale co rozhodně očekávám, tak ti moji nejbližší, to znamená řádově prostě 10-15 lidí, o kterých se chci opřít na tom resortu, a to nemusí být jenom náměstci, to musí být skutečně ti lidé, kteří tam mají ty nejvýkonnější pravomoci, tak to budou lidé, kteří tomuhle tempu stačit budou, a jsou to lidé, kteří budou tomu rezortu oddáni a budou tomu dávat duši, budou tomu dávat prostě obrovské úsilí, bude to pro ně absolutní priorita.
Promiňte, že vám do toho skočím, ale když i vy sám to takhle popisujete, nemáte pocit, že jste workaholik?
Já jsem workaholik a nějak se za to,
a to je dobře?
Nestydím. No rozhodně to je dobře, protože vemte si jako sportovec, který dává svému sportu nikoliv maximum, ale ještě více, to znamená skončí trénink a trénuje o něco více, tak lidé na ní ukazují spíše s respektem a říkají si, to je poctivý sportovec. A říká mu někdo, že sportoholík, neříká, říká, že prostě chce něčeho dosáhnout, chce dosáhnout určitého cíle, a ten sportovec velmi dobře ví, že ho dosáhne nikoliv pouze na bázi svého talentu, ale pouze na bázi toho, že tomu dá o něco víc než ostatní. Já si myslím, že to je v každé profesi. Já myslím, že můj talent není nějaký extrémně mimořádný, ale všemu jsem vždycky dával prostě maximální úsilí a vždycky se mi vyplatilo tvrdě pracovat, být důsledný, a troufám si tvrdit, že vytrvalost a píle je možná lepší než někdy nadání a genialita.
Pojďme prosím ke konkrétním tématům. Začněme tím, co jste dosud měli jako jednu z nejbližších věcí, věda, výzkum, inovace. Vy jste v tomto rozhovoru říkal, že tam chcete nějaké věci dotáhnout. Co přesně?
V každém případě chceme dotáhnout a implementovat dále inovační strategii, což je nesmírně důležitá priorita dneska vládní. Já jsem hrozně rád, že se nám ji podařilo prosadit a že vláda zmínila svoje ambice právě ve prospěch vědy a výzkumu, ve prospěch digitalizace, ve prospěch v posílení polytechnické výuky ve školách, ve prospěch budování tomu, čemu říkáme chytrá infrastruktura, která bude připravena na e-mobilitu, která bude připravena na systém autonomního řízení vozidel, která bude připravena na chytrá města. A ve finále by to všechno vedlo a mělo vést k tomu, že zde budeme tvořit a vyrábět produkty s vysokou přidanou hodnotou, produkty, které se budou dobře prodávat a budou generovat zisk tady v České republice, nikoliv v zahraničí, v důsledku čehož prostě mohou potom lidé očekávat vyšší mzdy, podnikatele vyšší benefity a zisky a stát pochopitelně vyšší příjmy vyplývající z daní. To je ambice inovační strategie.
Pochopil jsem to správně tak, že vy sám jste zastáncem toho, aby šly odpovídající prostředky i do základního výzkumu, že přesto, že tedy jste z té podnikatelské sféry, tak nevěříte jen na tu aplikovanou vědu, která může hned sypat nějaké peníze?
Samozřejmě, pokud člověk má skutečně dlouhodobě plánovat, tak základní výzkum je prostě alfou omegou toho, že do budoucna zde budeme mít špičkové výrobky a produkty, které třeba přivedl na svět profesor Holý, ale nejenom on, tady je celá řada špičkových výzkumníků, vědců, jako jsou pánové Jungwirthové a podobně. A to jsou lidé, kteří musí dostat absolutní podporu. Samozřejmě, a to je důležité říct, my jsme nastavili nový systém v rámci řízení vědy a výzkumu ve smyslu toho, že více dostávají ti nejlepší, ti průměrně dostávají stejně a bohužel je třeba férově říct, že ti slabší dostávají méně. Takže ne vždycky naše aktivity a naše změny a nový systém naráží na úrodnou půdu, protože samozřejmě je zde určitá míra odporu, ale to je zase naší rolí a naším úkolem, aby jsme toto měnili. Ale v každém případě dáváme vědě, výzkumu a inovacím nové parametry.
Technická výuka nebo technické vzdělávání, které jste už taky zmínil, jak tomu podle vás by měl stát přistoupit? Měl by stát aktivně podporovat technické vzdělávání třeba i tím, že by naopak cílně potlačoval to humanitní, že by se třeba nějak dotovaly ty technické obory?
Ne, v žádném případě to není možné. Na druhou stranu není zase možné vidět to, že polytechnická výuka v zásadě dneska vůbec není na třeba druhém stupni základních škol. Takže to byl i jedním z našich cílů, který jsme v té inovační strategii představili, a dobrá zpráva pro všechny posluchače je ta, že před pár dny jsme se skutečně definitivně domluvili s ministerstvem školství, přímo s panem ministrem Plagou a s jeho týmem, s tím, že bude zaveden nový předmět. Ten předmět je dneska napsán, je hotov, připravil ho docent Dostal z Olomoucké univerzity, a jmenuje se Technika, bude pod studijní oblastí Člověk a technika a je to nádherný předmět, který vlastně dává dohromady ad jedna praktické dovednosti a ve spojení s novými technologiemi.
Předmět pro základní školy?
Předmět pro druhý stupeň základní školy.
Podle čeho vlastně vy si stanovujete kritéria úspěchu, podle čeho poznáme i jako veřejnost, že funguje vládní podpora vědy a inovací?
To jsou všechno měřitelné cíle. Tak jedna věc je ta, že musí být pozitivní odezva z toho dvorku, který podporujeme, což samo o sobě není úplně jednoduché, protože uvědomme si, že se jedná o celý segment školství, to znamená univerzity, jedná se o celý segment výzkumných organizací, jedná se o pochopitelně segment podnikatelský, a to jak malého podnikání, tak velkého podnikání. Nemluví o tom, že je tady celá řada státních agentur, které v tom sehrávají důležitou roli. Takže ono jak si vít úplně s každým. A navíc, aby to ještě dopadalo pozitivně i na rezorty, které rovněž si dělají svůj výzkum, tak není vůbec jednoduché, ale je to měřitelné. No a hlavně my jsme zavedli nový systém hodnocení projektů, nejen ve smyslu jejich schvalování, ale ve smyslu jejich fungování a jejich, řekněme, důsledků či účinnosti poté, co skončí. Takže sledujeme a vyhodnocujeme jejich přínos pro obor, jejich přínos pro společnost, jejich přínos pro posílení naší, řekněme, společnosti nebo entity v rámci mezinárodního srovnání. A toto všechno jsou zcela zásadní ukazatele, které samozřejmě potom končí v tom, že žijeme ve společnosti, která má špičkové vysoké školy, která má výborné výzkumné organizace, která má skvělé firmy, které generují zisk. Toto všechno je vlastně ten dlouhodobý výsledek.
Hostem interview je dnes designovaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jedním z vašich největších úkolů bude rozhodnutí o výstavbě jaderné elektrárny, někdy se taky říká dostavbě, ale ona spíš to je, jak říkají odborníci, výstavba nové věci. Nastupujete s tím, že máte tu výstavbu posunout, že už skončily debaty o tom, zda jadernou elektrárnu novou, nové bloky potřebujeme?
Nastupuji do toho s tím, že jsem a samozřejmě celý ten útvar, respektive sekce na ministerstvu průmyslu, jsou klíčovým spoluhráčem a součástí toho hlavního, říkejme, vládního týmu, protože dneska rozhodnutí o jádru, respektive o budoucí energetické koncepci, je nadrezortní záležitost, dokonce a nadpolitická záležitost a je to, řekněme, záležitost, která je plně i pod kontrolou pana premiéra, také z tohoto důvodu se schází kompetenci tým, ve kterým jsou jednotliví ministři, ve kterým jsou zástupci odborné sféry, klíčoví manažeři v ČEZu. To znamená, toto je součástí energetické koncepce a diskuze nad tím, jak bude vypadat nový model v energetické politiky. Pochopitelně, že se diskutuje zejména z úhlu pohledu prostě budování jádra, respektive dalších bloků.
Ještě stále se diskutuje, anebo za vládu spíš už je rozhodnuto, že tedy by se mělo stavět a bude se v uvozovkách jenom hledat způsob jak?
V tuto chvíli je jasné, že do budoucna se bez jádra a bez dominantního postavení jádra neobejdeme. Pokud se podíváme na spotřebu energie, která je v tomto období řádově 70 terawatt, tak lze očekávat, že v roce 2035 bude nějakých 80 terawatt, i přesto, že budeme realizovat určitá úsporná opatření. A když se na to podíváme, tak nejsme schopni to vyskládat jinak, než že minimálně nějakých 50, spíše 60, možná ještě o kousek více procent bude ve smyslu jádra. Protože ještě musíme navíc vidět to, že nám budou dojíždět první čtyři bloky Dukovan. Takže to není jenom o tom, že roste spotřeba energie, ale také, že končí Dukovany. Samozřejmě třeba počítat i s obnovitelnými zdroji. Lze očekávat, že se budou pohybovat v té době, o které jsem hovořil, někde na úrovni pětiny celkových zdrojů, takže plus minus 20%. No a pochopitelně ten zbytek je dán v plynem a dojíždějící spotřebou uhlí.
Server Seznam zprávy napsal, že podle harmonogramu vládního výboru pro jádro, jemuž tedy, jak jste teď před chvilkou říkal, předseda premiér Babiš, má stát uzavřít s ČEZem smlouvu o jaderném projektu do konce roku. Myslíte, že se to dá stihnout?
Já teď zjišťuji všechny technikály, protože pochopitelně nejsem v tom úplně v detailu, ale už takřka denně jednám s vládním zmocněncem pro jádro, panem Mílem. Potkávám se se všemi zainteresovanými osoby v oblasti jádra, v oblasti energetické koncepce a zaznívá zde prostě kritický tón v tom slova smyslu, že ministerstvo zatím nepřipravilo podmínky pro výběr právního týmu, který vlastně tu smlouvu bude připravovat. To údajně zase na ministerstvu naráží na bariéru prostě výběrového řízení, kde musí být určitá kritéria a prodlužuje se to. Na druhou stranu je to věc, která se samozřejmě musí okamžitě řešit a já si troufám tvrdit, že vše, co je spojeno s jádrem a s budoucí energetickou koncepcí, je prostě dneska priorita a musí všechno stranou a musíme prostě najít tu cestu, aby se to podařilo. Neumím teď říct z tohoto místa, jestli to bude do konce roku, ale v každém případě já udělám maximum pro to, aby se to zvládlo.
Máte už teď nějakou takovou podmínku, kterou byste nastavili jako kritérium pro případné dodavatele, když tedy pravděpodobně bude nějaký tender, jestli vy sám za sebe půjdete do té diskuse s tím, že by ten dodavatel měl splňovat to a to?
To není moje podmínka, to jsou všeobecně podmínky, které pokud nebudeme reflektovat, tak prostě jsme se zařadili prostě někam do rozvojových společností.
Promiňte, já jenom nechci vám do toho skočit, jenom dám takový konkrétní příklad. Třeba se objevila jako jedna z možností doložit referenci z dokončené elektrárny na území Evropské unie.
Samozřejmě, je to jedna z těch klíčových podmínek, takže ty podmínky jsou bezpečnost, podmínky jsou cena, podmínky jsou reference, nesmírně důležité, protože jedna věc je nasmouvaná cena. Druhá věc je, jak případní dodavatelé realizovali tyto zakázky v jiných státech, protože pochopitelně to prodloužení stojí obrovské, obrovské peníze. Samozřejmě třeba vnímat i to, že je třeba si uvědomit, že případný dodavatel je naším strategickým partnerem řádově na 80 let dopředu. To znamená, to jsou i ty, řekněme, vztahové záležitosti, které musí v tom rozhodně sehrávat svoji roli. Do určité míry musíme tam vnímat obecně v energetické koncepci, nejenom v jádře, i určitou geografickou potřebu nebo spíše spotřebu, jinými slovy, jaká je spotřeba energie v jednotlivých regionech České republiky. Máme prostě některé, které jsou více energeticky náročné, méně energeticky náročné. Je tam samozřejmě časové hledisko. To znamená, je tam celá řada faktů, které se musí brát v úvahu a z toho se pravděpodobně bude nakonec stávat ta nebo ty finální podmínky pro případný výběr.
Zase z vašeho pohledu nejlepší způsob financování dostavby?
V tuto chvíli já prostě nechci toto komentovat. To financování samozřejmě bude muset být na bázi prostě cizích zdrojů. Bude rozhodovat cena těch cizích zdrojů a ta cena do určité míry bude dána tím, jaký bude vztah mezi státem a ČEZem, pakliže ČEZ bude ten, kdo bude vše koordinovat a řídit a realizovat. To znamená, to je právě to, co by dneska mělo být v té takzvané smlouvě mezi státem a ČEZem a to je to, co je třeba v těch nejbližších týdnech a měsících připravit.
Prosím ještě alespoň k jednomu z témat, kterými se budete zabývat. Premiér Babiš už také naznačil, že po vás bude chtít novou koncepci podpory exportu. Co v této oblasti zamýšlíte?
Tak je třeba říct, že obecně v oblasti exportu na tom nejsme vůbec špatně, jsme celkem i dobře hodnoceni mezinárodními kritérii. Na druhou stranu ta podpora je celkem roztříštěná. My musíme okamžitě střelbitě dát dohromady aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí ve smyslu podpory exportu v zahraničí, to znamená sloučit pod jednu střechu v zahraničí všechny naše aktivity, agentury, případně i aktivity pod jednotlivými ambasádami, tak aby zákazník, čili podnikatel věděl, že vše dostává na jednom místě, aby v jednom cizím městě třeba neměl dvě nebo tři kontaktní místa. A popravdě řečeno, to též je třeba udělat i v České republice. Pro mě je těžko uchopitelné dneska to, že zde máme Czech Trade, Czech Invest, Czech Tourism, případně ostatní. Nic proti ním, každý má jaksi svoji úlohu v daném prostředí, ale na druhou stranu to, že každý sídlí někde jinde, notabene v centrech města, řeknu příklad na Václavském náměstí, na Vinohradek, na Staroměstském náměstí, vedle Karlova náměstí, blízko Palackého náměstí, to jsou všechno historické budovy, které už jsou do určité míry i pro zákazníka, čili podnikatele trošku za zenitem. Já si dovedu představit, že by to mělo být v jedné budově, moderní budově, v budově, kde se dá zaparkovat, kde se dá dojet metrem a hlavně.
Pardon, všechny ty agentury dohromady.
Já bych dal všechny agentury pod jednu střechu, s tím, že bych tam udělal prostě jedno zázemí, finanční zázemí, čili ekonomické zázemí, zázemí prostě ve smyslu třeba marketingu a dovedu si představit, že by se to nejenom výrazně více přiblížilo podnikatelům, zákazníkům, kde by se sdílely zasedačky, bylo by moderní prostředí, kde by byla klimatizace, všechno. A současně bychom poměrně zásadně ušetřili na tom podpůrném v managementu, na tom podpůrném týmu. Nemluví o tom, že pochopitelně ty nemovitosti, které bychom opustili, tak se dají pronajmout, prodat a tak dále. V tomto jsem bytostně přesvědčen, že by to s ohledem na náklady dopadlo lépe a s ohledem na obsluhu zákazníka rovněž lépe.
A budou Czech Invest a Czech Trade nadále fungovat tedy jako dvě organizace? Myslím i tím jménem, i tím názvem.
Já bych dneska neboural prostě názvy, které má Czech Trade, Czech Invest, případně Czech Tourism, už jenom tím, že jak si indikují, co dělají, ale čím dál tím více se musí prolínat a měl by se z toho vytvořit skutečně jeden, říkejme, Czech Business, který bude podporovat naše exportní aktivity, bude podporovat to, co dělá Czech Invest, čili vysoce inovativní aktivity, startupy, případně investice s vysokou přidanou hodnotou do České republiky a pochopitelně podpora turismu a vše, co je s tím spojená, která by měla být pod gestí k turismu, nicméně mělo by to být konsolidované, provázané a rozhodně udělané tak, že na tom ve finále slušně ušetříme.
Podle čeho vy sám budete hodnotit, jestli jste jako ministr průmyslu a obchodu uspěl?
Podle výsledku. Já jsem celý život byl orientován na výsledek a jsem přesvědčen, že každý výsledek se prostě dá nakonec vyčíslit, sečíst a potrhnout a na to jsem připraven a podle si troufám tvrdit, ani ničeho jiného bych být neměl být hodnocen.
No, to jsem tak nějak tušil, ale ten výsledek, jak si to můžeme představit, ten dobrý výsledek ve vašich očích?
Tak pokud budou podnikatelé, kteří dostávají jakýsi servis od Ministerstva průmyslu a obchodu dostatečně spokojení, nebo alespoň budou cítit, že se zlepšuje servis. Pokud se nám podaří dohrát správně model financování budoucího jádra a podaří se nám správně ukotvit energetickou koncepci, pokud se nám podaří srazit data od mobilních operátorů, na čemž spolupracujeme s panem premiérem a s vládním zmocněncem Dzurillou, pokud se nám podaří zlepšit čerpání strukturálních fondů, to jsou jasně měřitelné výsledky, a pokud se dneska čeká od schválení třeba rok na proplacení a nám se to podaří snížit, tak si myslím, že to je výsledek, o kterém prostě už je možné hovořit jako o výsledku, který není špatný.
Designovaný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já moc krát děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.